Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedeljak je 29. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi emisije. Dominantna većina građana od preko 56% ocjenjuje situaciju u Crnoj Gori zabrinjavajućem, a svega petina vidi postojanje nekog razvoja, pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Evropska unija se neće miješati ko treba da bude u crnogorskoj vladi, izjavio Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik za Zapadni Balkan. Omikron, novi soj koronavirusa, predstavlja vrlo visok globalni rizik, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U Beču se nastavljaju pregovori Irana i svjetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. U narednih pola sata slušat ćete povodom godišnjice rada vlade Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje objavio podatke koji pokazuju visok nivo nepovjerenja građana u vladu. Direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
U nekom, rekla bih, doglednom dobu, tokom sledeće godine treba da budu vanredni parlamentarni izbori, jer vlada koja ima ovako lošu percepciju, ovako lošu ocjenu svog rada, teško može da ima i legitimitet i podršku za istinske reforme koje su potrebne ovom društvu.
Na prozivke opozicione DPS da je najavljeno povećanje zarada u narednoj godini čisti populizam vlade i ministarstva financija, Milojko Spajić, resorni ministar, danas tokom premijerskog sata ponovio.
Znači, povećanje će da bude 12,5% u bruto iznosu, a u neto iznosu sa smanjenje opterećenja na rad u prosjeku 17,5%, zavisno naravno od platežnog razreda. Neki ljudi će primiti mnogo više od toga, većina ljudi će primiti između 30-40% neto povećanje.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori 49,2% građana smatra da se država kreće u pogrešnom pravcu, dok 35% smatra da je taj pravac dobar. To je pokazalo najnovije istraživanje Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar. Crna Gora je pokazala da ima demokratski kapacitet da sama rješava unutrašnja pitanja i da organizuje unutrašnju politiku svojim snagama, a Evropska unija se neće miješati u to ko treba da bude u vladi Crne Gore, saopštio je specijalni predstavnik EU za regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak tokom sastanka sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem i poručio da, citiram, žele vladu koja će imati Evropsku uniju u centru svojih interesovanja. Kraj citata. Nakon propisne imunizacije, odnosno 21 dan od druge doze vakcine protiv koronavirusa, ukupno 15.000 građana je inficirano. Od tog broja 80% osoba je bilo vakcinisano Sinopharm vakcinom, a 4,5% Pfizerom. To je za vijesti rekla Milena Popović-Samardžić iz Instituta za javno zdravlje. Prema njenim riječima, 167 propisno vakcinisanih osoba je preminulo od posljedica COVID-19. Od tog broja 82% bilo je vakcinisano Sinopharm, a 2,4% Pfizer vakcinom. U Srbiji treći dan za redom dio opozicionih stranaka i nevladinih organizacija protestuje protiv izmjena zakona za koje tvrde da idu na ruku privatnoj kompaniji Rio Tinto, zainteresovanoj za rudu litijum na zapadu Srbije. Nevladina organizacija Žene u crnom saopštila je da su u noći između nedjelje i ponedjeljka na ulaznim vratima stana u kome se nalaze njihove prostorije osvanuli grafiti mržnje. Kako se vidi na fotografiji koju je organizacija podijelila na svom Facebook nalogu, na natpisima se između ostalog slavi haški osuđenik Ratko Mladić. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za britanski Guardian je rekao da želi da smanji trenutne oružane snage BiH za pola, ali ako to ne bude prihvaćeno, da neće imati drugog puta nego da se formira Vojska Republike Srpske u skladu sa Ustavom BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi soj koronavirusa, Omikron, predstavlja vrlo visok rizik na globalnom nivou, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija, ali je istovremeno naglasila da postoje brojne nepoznanice oko njegove opasnosti i prenosivosti. Japan će ponovo zatvoriti svoje granice za sve strane posjetioce zbog pojave novog soja koronavirusa Omikron, saopštila je danas japanska vlada 3 nedelje pošto je ublažila neke restrikcije za dolaske, dozvolivši ulazak poslovnih ljudi, studenata i stranih stažista. Zabranjujemo sve nove ulaske stranih državljana iz cijelog svijeta od 30. novembra, rekao je japanski premijer Fumio Kishida novinarima, prenosi agencija France Press. Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa osudio je zabrane putovanja koje su uvedene prema njegovoj zemlji i njenim susjedima zbog nove varijante koronavirusa Omikrona. On je kazao da je duboko razočaran akcijom koju je opisao kao neopravdanu i pozvao da se zabrane hitno ukinu, prenosi BBC. Svjetske sile i Iran sastaju se danas u Beču kako bi pokušali da obnove nuklearni sporazum iz 2015. godine, ali Teheran ne odustaje od svog stava, zbog čega su male nade da će biti ostvaren bilo kakav napredak, piše agencija Reuters. Diplomate upozoravaju da je veoma malo vremena za obnovu sporazuma iz kojeg je 2018. godine istupio tadašnji američki predsjednik Donald Trump.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualnu vladu Crne Gore većina građana vidi kao konzervativnu, klerikalnu, revanšističku i amatersku, dok njen ekspertski karakter prepoznaje 46% građana, pokazalo je najnovije istraživanje koje je objavio Centar za građansko obrazovanje i agencija Damar. Građani karakter crnogorske vlade dominantno ocjenjuju kao stagnirajući, odnosno da ne daje adekvatan reformski kurs, izvještava Srđan Janković.
Prema istraživanju koje su sproveli Centar za građansko obrazovanje i agencija Damar, većina građana Crne Gore, preko 56%, ocjenjuje da je situacija u zemlji zabrinjavajuća, a da četvrtina vidi razvoj i stabilnost. Kada je riječ o pravcu u kom se Crna Gora kreće, gotovo polovina građana smatra da se zemlja kreće u pogrešnom pravcu, a 35% ispitanika ocjenjuje da je taj pravac dobar. Kako je saopštila direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, nezadovoljstvo sa stanjem u zemlji su izrazili dominantno pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica i Crnogorci.
Nova vladajuća većina očito nije našla zajednički jezik sa manjinama koje se osjećaju izolovano i uglavnom kada je riječ o ovim procjenama stanja u zemlji i pravca kretanja, imamo na jednoj strani manjine, Bošnjake, Muslimane, Albanci i Hrvata, ali najveći dio Crnogoraca, a na drugoj strani one koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi i koji su nešto konformniji sa sadašnjom situacijom, dok su manjine i Crnogorci u većem stepenu spremni da izražavaju nezadovoljstvo. Također primjetno je da je sa stepenom obrazovanja raste nezadovoljstvo stanjem u zemlji.
Vlada Crne Gore u ovom istraživanju nije dostigla ni prosječnu ocjenu, saopšteno je na prezentaciji istraživanja. Čak ni jedno ministarstvo nije dostiglo prosječnu ocjenu, ali se najbolje kotira ministarstvo financija, dok su najgore ocjenjena ministarstva ekologije i urbanizma, kao i ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. Na sličan način su ocjenjeni i ministri, a među najslabije ocjenjenima je i premijer Zdravko Krivokapić.
U začelju kolone su isti ministri čija su ministarstva najgore ocjenjena, a to su ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić i ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović. Mislim da je zanimljivo istaći da se premijer Zdravko Krivokapić nalazi među top 3 najgore ocjenjena člana vlade sa prosječnom ocjenom 2,57.
Preko trećine građana ne zna da navede ni jednu prednost aktuelne vlade, dok je 8% izričito da vlada nema ni jednu prednost. Na drugoj strani, blizu 30% ispitanika vidi prednost vlade u okrenutosti ka građanima i predanosti poslu. Na zapošljavanje u državnoj upravi najviše utiče članstvo u partiji, srodstvo i prijateljstvo sa članovima vlade, i to smatra ukupno 45% ispitanika, a 20% smatra da na zapošljavanje utiče znanje i iskustvo. Istraživanje je pokazalo da 20% građana smatra da je za zapošljavanje važan faktor vjerska i nacionalna pripadnost. Uljarević je konstatovala da ni u toj oblasti nema napretka.
Nalazi ukazuju na to da se ova vlada većinski vidi kao konzervativna, klerikalna, revanšistička, amaterska, kao i da ne uvodi reformski kurs.
a Vuk Čađanović iz agencije Damar saopštio je i podatke o povjerenju građana u premijera Zdravka Krivokapića.
I vidimo da 44% građana uopšte ne vjeruje premijeru, njih 32 mu vjeruje djelimično, a 1 od 10 mu vjeruje u potpunosti. U proteklih godinu dana je također bilo dosta riječi o tome koliko je naš premijer dosljedan vezan za ono što kažu javnosti, i samim tim ne treba da iznenađuje da 6 od 10 građana smatra da premijer često mijenja stavove, dok sa druge strane 18% građana smatra da je premijer uvijek principijelan i dosljedan, ma koliko se to nekom dopadalo ili ne.
Odgovarajući na pitanje kakve su moguće posljedice ovakvih rezultata istraživanja s aspekta opstanka ili izbora nove vlade, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže
da se ide u pravcu nekakve drugačije vlade i onoga što sasvim izvjesno u nekom, rekla bih, doglednom dobu, tokom sljedeće godine treba da budu vanredni parlamentarni izbori, jer vlada koja ima ovako lošu percepciju, ovako lošu ocjenu svog rada, teško može da ima i legitimitet i podršku za istinske reforme koje su potrebne ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U crnogorskom parlamentu nastavljen je premijerski sat u okviru kojeg danas na pitanje poslanika odgovara ministar financija Milojko Spajić. Pitanja za ministra do ovog trenutka su bila u vezi sa potrošnjom zdravstvenog sistema u ovoj godini, najavljenim povećanjem zarada u Crnoj Gori, kao i o PDV-u za ugostiteljske objekte. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Jefto Eraković pita ministra Milojka Spajića koliko će prema procjeni ministarstva financija iznositi tekuća potrošnja zdravstvenog sistema u 2021. godini, te kako će biti obezbijeđena nedostajuća sredstva u narednoj da bi zdravstveni sistem funkcionisao bez problema. Eraković je kazao da ministar najavljuje povećanje zarada u zdravstvenom sektoru u narednoj godini, a istovremeno je upitno da li će zaposleni u zdravstvu primiti decembarske zarade, jer kako tvrdi poslanik Demokratske partije socijalista, fali 9 miliona eura.
Suština je u ovom trenutku da je vaša potrošnja, odnosno potrošnja zdravstvenog sistema, minimum 333 miliona eura. Da vidimo na koji način će država da nađe taj novac, s obzirom da postoje veliki broj neizmirenih obaveza. Rekao sam vam da vidimo kako će biti da stignemo do 2022. Ponavljam da za decembarske zarade već nedostaje 9 miliona eura, Montefarmu država duguje 45 miliona eura, to važi i za privatne apoteke kojima država ne plaća od septembra.
Ministar Milojko Spajić je kazao da je zdravstveni sistem naslijedio velika dugovanja po osnovu ugovorenih obaveza, ali da rade na tome da umanje dug Fonda za zdravstveno osiguranje, koji je novoj vladi, kako je kazao, ostavila prethodna vlast Demokratske partije socijalista.
Ova vlada obezbjeđuje stabilno funkcionisanje zdravstvenog sistema i pored velikih izazova sa kojima se svakodnevno susrijeće, imajući u vidu loše naslijeđeno stanje zbog značajnog dugovanja koji su se godinama akumulirali. Samo krajem prošle godine imali smo dugove oko 40 miliona eura. U skladu sa navedenim, vlada Crne Gore je započela niz aktivnosti sa ciljem unapređenja zdravstvene, socijalne i fiskalne politike koji će imati pozitivan uticaj na zdravlje našeg stanovništva kao i na opšti ekonomski razvoj Crnoj Gori.
Poslanik DPS-a Jefto Eraković je kazao da je priča ministra Milojka Spajića o povećanju zarada u zdravstvu između 30 i 40% nerealna i da predstavlja populizam vlade i ministra financija. Spajić je ovako odgovorio na te ocjene.
Znači, povećanje će da bude 12,5% u bruto iznosu, a u neto iznosu sa smanjenjem opterećenja na rad u prosjeku 17,5%, zavisno naravno od platežnog razreda. Neki ljudi će primiti mnogo više od toga, većina ljudi će primiti između 30 i 40% neto povećanje. Tako da, molim vas, ponovo vas molim da sljedeći put dobro istražite prije nego što postavite pitanje.
Poslanik vladajuće Demokratske Crne Gore Dragan Krapović pitao je ministra financija Milojka Spajića zbog čega nije produžena mjera primjene niže stope poreza na dodatu vrijednost od 7%, koja je istekla u avgustu ove godine, a odnosila se na pripremanje i usluživanje hrane, pića i pojedinih napitaka u ugostiteljskim objektima.
Posebno sam očekivao to nakon što ista pokazala spasonosnom mjerom za sektor ugostiteljstva tokom ove sezone, ali rekao bih i spasonosnom za ono što su bile vaše projekcije što se tiče turizma i zarade u ovoj sezoni, što je praktično možda i najvažnija stvar i možda i među vrlo malo stvari koje je ova vlada uradila kako treba i nešto što je pogođeno u potpunosti u 2021. godini.
Ministar Spajić je u odgovoru na pitanje poslanika demokrata Dragana Krapovića podsjetio da je smanjena poreska stopa za ugostiteljstvo uvedena kao jedna od mjera podrške tom sektoru u toku pandemije koronavirusa.
Međutim, upravo zato što je kriza za te objekte i prošla, tako da kažemo, i mjere su prošle, znači mi više nemamo mjere koje su bile na snazi prije, mi nemamo razloga da zadržimo taj jedan nivo poreza. Kad je smanjen porez sa 21 na 7%, cijene se nisu smanjile za 14%. Znači cijene su ostale iste, što je poboljšalo marže tim objektima. Mi sada samo vraćamo na pređašnje stanje, mi ne povećavamo porez.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iz regiona bilježimo, danas je iz pritvora izašao demonstrant koji je 27. novembra tokom blokade puta u Šapcu, gradu na zapadu Srbije, priveden, pošto je pokušao da zaustavi vozača bagera tokom protestne blokade puteva koji su organizovale opozicione partije i ekološka udruženja. Zbog usvajanja izmjena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu, tokom vikenda organizovani su protesti u više gradova Srbije. Sa protesta koji je sinoć održan u Beogradu, zatraženo je otpuštanje privedenih i osuda nasilja tokom blokade puteva, izvještava Nevena Bogdanović.
Ekološke organizacije, opozicija i građani zajedno u centru Beograda. Zahtev da se ukine pritvor demonstrantima privedenim dan ranije tokom protestne blokade puteva širom Srbije. Traženo je i da država osudi incidente u kojima je prema tvrdnji opozicionih i nevladinih aktivista došlo do nasilja nad demonstrantima.
Zahtevamo njihovo momentalno oslobađanje i da zahtevamo da oni koji su tukli ljude, da oni budu uhapšeni.
Rekao je Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. On je osudio postupanje policije tokom blokada u subotu.
Ono što sam ja pitao i što su drugi okupljeni pitali te policajce, je kome oni služe i da li ova zastava koju oni nose na gvegima, da li služe njoj ili Aleksandru Vučiću.
A tokom subotnjeg popodneva više saobraćajnica širom Srbije bilo je blokirano, jer su se građani pobunili protiv usvajanja dva zakona za koje tvrde da idu na korist privatnim investitorima. Organizatori blokada naveli su da su u Šapcu na mostu kod Save maskirani napadači napali demonstrante palicama i čekićima, kao i da je bager krenuo da rastera okupljene. Kako je rekao Nebojša Zelenović iz opozicione partije Zajedno za Srbiju, policija nije reagovala.
Hoću da znam ko je izdao naređenje da se povuče policija i da se napadne goloruki narod. Hoću ime tog čoveka!
Opozicija je izdala navode da su maskirani napadači u Šapcu pristalice vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom, ali vlast na ove navode nije reagovala. Policija povodom incidenata u Šapcu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, koliko je građana povređeno, koliko privedeno i ko su privedeni. Prema rečima Nebojše Zelenovića, nisu privedeni oni koji su tukli demonstrante, već i demonstrant koji je zaustavio bager da krene na građane.
Juče ste vidjeli hrabrog čovjeka, Dragana Milovanovića Crnog, našeg Šapčanina. Taj čovjek je branio svoje sugrađane i sebe juče od bagera. Juče je dostigla komanda da se pregazi narod u Šapcu bagerom. Bagerom, ljudi! Tražimo da bude oslobođen odmah. Sad, večeras, tražimo da budu uhapšeni oni koji su pošli na ljude bagerom.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su blokade puteva kršenje ustava i slobode kretanja, dok je ministar policije Aleksandar Vulin naveo da je u pitanju pokušaj izazivanja sukoba i nereda, kao i da je policija napadnuta na nekoliko mesta. U međuvremenu, aktivisti najavljuju nove proteste. Kako je rekao vođa neformalnog opozicionog pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta, nova blokada puteva najavljuje se za naredni vikend.
Ključna reč do aprila sljedeće godine zove se ustanak! 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 Ustanak!
Blokade saobraćajnica bile su odgovor na izmjene zakona o eksproprijaciji i referendumu. Protivnici zakona smatraju da je problematično to što se izmenama usvojenim u Skupštini omogućava eksproprijacija, odnosno oduzimanje privatne imovine po hitnom postupku za projekte koji su proglašeni od javnog interesa. Za referendum im je problem ukidanje cenzusa od 50% upisanih birača. Da bi zakoni stupili na snagu, svoj potpis na njih treba da stavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Protivnici zakona izneli su i tvrdnje da oni idu na korist Rio Tintu, kompaniji koja planira rudnik litijuma, a u rudniku bi prema najavama vlasti građani trebalo da se izjasne na referendumu. Vlast je, međutim, u nekoliko navrata negirala da izmene imaju veze sa Rio Tintom, a ta kompanija navela da će poštovati sve standarde i propise u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini tema je Novog Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, da li je hrvatsko rukovodstvo zabrinuto zbog poteza Milorada Dodika, koji po mnogim ocjenama predstavljaju uvod u raspad Bosne i Hercegovine?
Reklo bi se da nije. U ostalom, u zadnje vrijeme je u dva navrata, čini mi se, Milorad Dodik bio gost vrha hrvatske državne piramide. Nešto nisam vidio niti u izjavama nakon tih razgovora da su predsjednik Hrvatske i hrvatski premijer dali Miloradu Dodiku do znanja kako to što radi ne samo da je protiv interesa Bosne i Hercegovine, nego i protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. A imali bi, po mojem sudu, puno razloga da budu zabrinuti. Prije svega, sve te izjave na račun hrvatske politike danas, koje je u zadnjih godinu dvije izricao Milorad Dodik, nisu prijateljske. S druge strane, i sve ono što on radi trebalo bi biti razlog zabrinutosti, ako već hrvatska država, njezin državni politički vrh, ističe kako je njihova obveza skrbiti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Trebalo bi biti razloga za zabrinutost, jer na prostoru Republike Srpske po popisima iz 1991. godine je živjelo preko 150.000 Hrvata. Tamo ih danas prema Banjalučkoj biskupiji je svega nekih 10-12 tisuća. Hoću reći, puno je razloga za zabrinutost. Po onome što se emitira u javnom prostoru, prije bi se reklo da je to sve strpano pod tepih, a da su sada na dnevnom redu, pod navodnici, viši interesi zbog kojih sve učestali razgovaraju.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kosor?
Gospodin Kukić je spomenuo da je gospodin Dodik bio gost predsjednika države, dakle u dva navrata, to je točno, međutim on je bio i gost predsjednika vlade. Kod njegovog prvog posjeta Hrvatskoj, dakle bio je ugošćen i u zgradi vlade i nakon toga je davao izjave govoreći, ocjenjujući taj sastanak isto vrlo kvalitetnim. Meni je kao bivšoj premijerki koja se nije sastajala, nije se htjela sastajati sa Miloradom Dodikom iz puno razloga, apsolutno nejasno da u Hrvatskoj članici Europske unije i NATO saveza političari nisu osjetljivi na činjenicu da je Milorad Dodik i dalje na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. I na stranu to, ali da je Milorad Dodik jedan od negatora genocida u Srebrenici. Uvijek ponavljam, temelj Europske unije je vladavina prava. Jedan od stupova Europske unije je vladavina prava. A kad netko kao Milorad Dodik ne priznaje presude Međunarodnog kaznenog suda, onda to znači da ne priznaje vladavinu prava. Svi moramo priznati i poštovati presude Međunarodnog kaznenog suda, koji je rekao da je u Srebrenici bio genocid. I za Hrvatsku koja je teško propatila u ratu, za Hrvatsku koja je imala strašna iskustva, evo, sa jednim Šljivančaninom koji je također odgovarao na Međunarodnom kaznenom sudu, svi bismo morali biti posebno osjetljivi na one političare države koji ne priznaju zlo koje se dogodilo na ovim prostorima, čije posljedice ne samo političke, nego posljedice u mnogim obiteljima osjećamo danas.
Gospodine Kukiću, Zoran Milanović ne samo da podcjenjuje opasnost od Dodika, već cinično govori i o sadašnjoj krizi u Bosni i Hercegovini. On kaže, citiram, nisu oni na rubu sukoba, oni nemaju leba da jedu, mogu samo kestenima se gađati. Pa otkud toliki cinizam?
Mene od Zorana Milanovića iskreno više ništa ne čudi, niti me može iznenaditi. Nažalost, ovo što sada čini govori u prilog tezi da je on klasičan tip makijaveliste i da čovjek od njega može očekivati svaki dan svašta. A ovo što je izrekao prema Bosni i Hercegovini, to je jedan podcjenjivački odnos koji izgleda ne zavrjeđuje niti jedan komentar. Što je razlog takvog Milanovićevog stava da se s Dodikom možeš dogovoriti u 10 minuta sve? Podsjetit ću i vas i gospođu Kosori da je za vrijeme sastanka na brdu kod Kranje ili gdje je već bilo u Sloveniji, Vučić u jednoj izjavi za medije rekao da su oni Milanović, valjda je bio Milanović ili Plenković, ne mogu se sjetiti, razgovarali u Bosni i Hercegovini i da što se tiče Bosne i Hercegovine da se slažu u 90% stvari.
Slušali ste segment iz emisije Most Radija Slobodna Evropa, a sagovornici Omera Karabega bili su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle višegodišnjih tenzija, Italija i Francuska potpisale su sporazum kojim bi mogle dobiti veći uticaj na politiku Evropske unije u vreme ekonomske neizvesnosti i kada je njena diplomatija na testu odlaskom Angele Merkel, pišu u svetski mediji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanski premijer Mario Draghi potpisali su 26. novembra sporazum o bilateralnoj saradnji kao najnovi znak sve čvršćeg saveza dva najdinamičnija evropska lidera, navodi Bloomberg. Sporazumom se označava intenzivnija saradnja u nizu oblasti, uključujući odbranu, fiskalnu politiku, poljoprivredu, digitalizaciju, obrazovanje, kulturu, zelenu tranziciju, migracije, pravosuđe i oporezivanje. Novim sporazumom Italija i Francuska mogle bi imati veći uticaj na politiku Evropske unije, posebno u fiskalnoj politici. Macron i Draghi isticali su da je posticanje dugoročnog rasta kada Evropa u potpunosti izađe iz pandemijske krize važnije od trenutnog smanjenja duga. Taj stav je, ukazuje Bloomberg, stvorio tenzije sa štedljivim evropskim partnerima, uključujući Austriju i u manjoj meri Nemačku, koji kažu da su zabrinuti zbog nivoa duga. Draghi i Macron poznaju se otkako je italijanski premijer bio na čelu Evropske centralne banke, ali su tešnje sarađivali proteklih mjeseci, što je pomoglo u ublažavanju mnogih sporova dve zemlje oko migranata, Libije i francuskog preuzimanja italijanskih kompanija. Sporazum o jačanju veza Italije i Francuske kao i jačanju njihove koordinacije unutar Europe dolazi u trenutku kada je diplomatija Evropske unije na testu odlaskom Angele Merkel, ističe Reuters. Očekuje se, kako navodi Reuters, da će nova berlinska vlada biti više okrenuta unutrašnjim pitanjima, posebno na početku svog mandata, a i Pariz i Rim žele da prodube odnose u periodu zamagljenom ekonomskom neizvestnošću, pandemijom, odlučnijom Rusijom, Kinom u usponu i manje angažovanog Washingtona. Italija i Francuska traže veći uticaj u Europi i novi pakt odražava njihove interese u oblikovanju načina na koji će se Evropska unija i euro razvijati u budućnosti, ali i njihovu potrebu da sarađuju u pregovorima o zajedničkim politikama Evropske unije sa Nemačkom i blokom fiskalno opreznih severnoevropskih zemalja, ocenjuje Wall Street Journal. Francuska i Italija zalagale su se za masovan zajednički fiskalni odgovor Evropskoj uniji za podršku ekonomskom oporavku od pandemije. Njihovi zajednički napori ubedili su Nemačku i doveli do stvaranja fonda za oporavak od 750 milijardi evra, finansiranog izdvajanjem zajedničkog duga Evropske unije. Ono što ostaje da se vidi je koliko efikasno Francuska i Italija mogu da utiču na Nemačku po glavnim evropskim pitanjima, ističe Američki list, dodajući da je nejasno i koliko će trajati politička bliskost između Francuske i Italije, jer to zavisi od uključenih lidera, a oni se u Italiji često menjaju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: Evropska unija se neće miješati ko treba da bude u crnogorskoj vladi, izjavio Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik EU za Zapadni Balkan. Dominantna većina građana od preko 56% ocjenjuje situaciju u Crnoj Gori zabrinjavajućom, a svega petina vidi postojanje nekog razvoja, pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Omikron, novi soj koronavirusa, predstavlja vrlo visok globalni rizik, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U Beču se nastavljaju pregovori Irana i svjetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.